Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជាលុបចោលផែនការបង់ប្រាក់នៅក្នុងគុកថ្មីដោយសន្តិការចក្រភពអង់គ្លេសចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការព្យាយាមរារាំងកប៉ាល់ដឹកប្រេងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាង22រូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសចិនចំពោះការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបរិភព2នាក់ត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់ក្រោយពីរំលឹកខួបនៃការសម្លាប់លោកកែមលីលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានថ្លែងថាការចាប់ប្រកាន់
ខ្លួនកាន់វិជាការបំពុតសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញទៅមក
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ម៉ាទីថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រឌិតការវាយប្រហារតាមទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអតិពលនៃការកែតម្រង់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីដែលមានលោកព្រាបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនចា
៎អរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងលុបចោលគម្រោងគុកសន្តិការដល់ជំរងចម្រាស់នេះតាមក្រមមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅដើមខែនេះថាខ្លួននឹងបើកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីនៅពេលឆាប់ៗនេះដែលពួកអ្នកទោសអាចបង់ប្រាក់ស្នាក់នៅទីនោះបានមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីនេះត្រូវបានគេនិយាយថាមានផាសុកភាពជាងបន្ទប់តូចៗធម្មតានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងគុកព្រៃសដែលត្រូវគេបានរិះគន់ថាផ្ទុកអ្នកទោសច្រើនហួសពេកលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីដូចជាសន្តាគារហើយកាលពីពេលមុនលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានហៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីនេះថាជាគុកផ្កាយ5ការសងសាងនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2017ដោយក្រុមហ៊ុនគុន Recon Holding Company Limited ក៏ប៉ុន្តែការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរលោកនុតសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគុករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាផែនការទាំងនេះឥឡូវនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយកំពុងរង់ចាំការជូនដំណឹងផ្លូវការលោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាទស្សនៈបង់ប្រាក់ស្នាក់នៅគុកថ្មីបានត្រូវលុបចោលហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើទៅតាមដំណើរការផ្លូវការដោយការជូនដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលថានឹងមិនមានគុកដែលត្រូវបង់ប្រាក់នោះទៀតទេលោកសវណ្ណបានបដិសេធបរិយាយតទៅទៀតអំពីមូលហេតុនៃការលុបចោលផែនការនេះហើយ VOA បានប៉ុនប៉ងជាច្រើនដងដើម្បីតាក់ទងលោកដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យកាលពីដំបូងលោកសវណ្ណបានពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយកង្វល់ថាក្រុមហ៊ុនគុន Recon Holding Company Limited មិនអាចបំពេញទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងជាតិចំពោះគុកថ្មីនោះដែលកាលពីដំបូងត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទុកអ្នកទោសរហូតដល់400នាក់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពហុនេះថា Navy Iran បានព្យាយាមរារាំងការធ្វើដំណើររបស់កប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រអូមូសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវា3គ្រឿងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានទាក់ទិនក្នុងអបតិវហេតុនេះហើយថានាវាទាំងនោះបានបើកត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលការព្រមានពីនាវាចម្បាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍របស់អ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការ FAST បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា នាវាយាមល្បាតឆ្មាំការពារបដិវត្តបានបំពេញភារកិច្ចជាធម្មតាហើយមិនមានការប៉ះទង្គិចជាមួយកប៉ាល់បរទេសជាពិសេសកប៉ាល់របស់អង់គ្លេសទេលោក Hassan Rouhani ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានការពីថ្ងៃពុធថាអង់គ្លេសនឹងប្រឈមផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលកប៉ាល់នោះត្រូវបានគេសង្ស័យដឹកប្រេងទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីដែលជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មការតានតឹងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកបានរីកកាន់ទៅធំឡើងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងទេរ៉ង់ហើយនឹងចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំប្រេងចេញរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាដើម្បីបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់សកម្មភាពដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាង22រូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សេណែវដើម្បីថ្កោលទោសការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិចវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងៗទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងតំបន់ស៊ីងឈៀងក្រុមអ្នកការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិមកពីប្រទេសចំនួន22ភាគច្រើនមកពីអឺរ៉ុបរួមជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាជប៉ុននិងញូវែលសេឡង់បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើលិខិតនោះទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងនោះបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានពីការខំខាំងតាមទំនឹងចិត្តនិងការរៀលដាលនៃការឃ្លាំមើលនិងការរឹតត្បិតជាពិសេសដៅលើជនជាតិភៀតតិចវីហ្គើហើយនឹងជនជាតិភៀតតិចផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងឈៀងរបស់ចិនឯកអគ្គរដ្ឋទាំងនោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ឈប់ការខំខាំងជនជាតិភៀតតិចហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនឯអគ្គរដ្ឋទូតទាំងនោះបានជឿរើសបង្កើនការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួននៅក្នុងលិខិតដោយជំនួសចេញសេចក្តីសម្រេចដែលចិនមិនអាចធ្វើឆ្លើយតបបានលោក John Fischler នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែពលរដ្ឋនៅតំបន់ស៊ីងឈៀងប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកដែលពឹងផ្អែកលើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចនានាទទួលខុសត្រូវលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក Alexander Acosta កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានការពារសកម្មភាពរបស់លោកកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនជាមេធាវីដើមចោតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានយល់ព្រមឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារស្រាលសម្រាប់មហាសេដ្ឋី Jeffrey Epstein ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងករណីមួយស្ដីពីការជួញដូរកុមារផ្លូវភេទនោះលោក Acosta បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាបើសិនជាគ្មានកិច្ចការរបស់ក្រុមមេធាវីដើមចោតរបស់យើងនោះទេលោក Epstein អាចជាប់បទចោទរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលស្រាលជាងដែលអាចនាំឲ្យលោករួចខ្លួនពីការជាប់គុកយើងបានធ្វើអ្វីៗដែលយើងបានធ្វើដោយសារតែលោកត្រូវតែជាប់គុកសមាជិកសភាខ្លះដែលរួមមានទាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ2អ្នកផងកំពុងទាមទារឲ្យលោក Acosta ចុះចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដោយសារទូនីតិរបស់លោកក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យលោក Epstein ទទួលទោសកំហុសកាលពីឆ្នាំ2008ក្នុងបទចោទពេជ្ឈាចាររបស់រដ្ឋ Florida ដែលបាននាំឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន13ខែហើយអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានសេរីភាពទៅធ្វើការនៅការិយាល័យរបស់លោកនៅតំបន់ខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Florida នោះលោក Epstein ថែមទាំងតម្រូវឲ្យទៅចុះឈ្មោះជាអ្នកមានទោសខាងរឿងផ្លូវភេទហើយសងប្រាក់ឲ្យកុមារីមិនទាន់គ្រប់អាយុទាំងឡាយដែលលោកបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទផងដែរ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបរិភពនេះត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់ក្រោយពីរំលឹកខួបនៃការសម្លាប់លោកកែមលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ម៉ាទីស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រឌិតការវាយប្រហារតាមទូរទស្សន៍បន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអតិពលនៃការកែតម្រង់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការឃុំខ្លួនអស់ជាច្រើនម៉ោងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបរិះ២នាក់ត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបរិះទាំងពីររូបនេះធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងការរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគលោកបណ្ឌិតកែមលីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកុងរាយាអាយុ28ឆ្នាំនិងលោកស៊ូងនៀពាន់អាយុ29ឆ្នាំត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីបរិះទាំងពីររូបនេះបានប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពតាក់ទិនទៅនឹងការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធឧទ្ទិសដល់ខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកមណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចោទប្រកាន់បុរសទាំងពីរដោយផ្អែកតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទដែលអាចឲ្យពួកលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកលោកមានប្រតិភពលោកកុងរាយាដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយភរិយារបស់លោកនិងសាច់ញាតិរបស់លោកចំនួន2អ្នកផ្សេងទៀតការចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកលោកបានប្រកាសលូអាវយឺតមានភ្ជាប់រូបថតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅផ្នែកខាងក្រៅនៃអាវយឺតនោះមានសរសេរសម្រង់សម្ដីលោកកែមលីថាបើអ្នកមិនធ្វើអ្វីសោះក៏គង់នឹងរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនអ្នកប៉ុណ្ណោះដោយឡែកលោកស៊ូងនៀពាន់ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញខណៈដែលលោកព្យាយាមចែកខិត្តប័ណ្ណដែលមានខ្លឹមសារស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្តុបបូកូជាទីដែលអ្នកវិភាគរូបនេះត្រូវធ្វើឃាតដោយខ្មាន់កំភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់ខាងលើគឺជាការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកគាំទ្រសពលោកបណ្ឌិតកែមលី
ការដែលចាប់នេះវាជាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យទៅលើយុវជនឬក៏ទៅលើអ្នកដែលគាំទ្រស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះហើយអ្វីដែលសំខាន់ការចាប់ខ្លួនការចាប់ប្រកាន់វាជាការបំពុតសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញទៅមក
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអធិប្បាយដោយផ្ដោតលើករណីលោកកុងរាយា
គោលបំណងនៃលោកកុងរាយានេះមិនមែនជាគោលបំណងនៃការប្រព្រឹត្តនៃបទល្មើសឧក្រិដ្ឋជាអាតអីទេបើយើងមើលក្នុងសារខ្លឹមសារដែលលោកបោះពុំនៅលើអាវយឺតឬក៏លោកផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាសាធារណៈ
ចំណែកឯសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់លើលោកស៊ូងនៀពាន់មិនសមហេតុផលនិងជាការបំបិតសេរីភាពក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមន្ត្រីអង្គការនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរាប់សិបនាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងនឹងក្បែរម៉ាតរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងកាល់តិចស្តុបបូកូក្នុងខណ្ឌចំការមនក្នុងគោលបំណងធ្វើពិធីសាសនាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីដើម្បីរំលឹកខួបឆ្នាំទី3នៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកតែការជួបជុំនោះត្រូវបានបំបែកដោយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមនុស្សចំនួន7នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានដោះលែងមកវិញក្នុងនោះរួមមានភរិយាលោកកុងរាយានិងសាច់ញាតិ2នាក់ផ្សេងទៀតនិងបងប្អូនភ្លោះលោកជំហួតនិងលោកជំហួរអ្នកទាំងនេះត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីពួកគេយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកកុងរាយាធ្លាប់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែកាលពីឆ្នាំ2016 ក្រោមការចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីរូបលោកបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចាប់ប្រកាន់ដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបសម្រាប់សេវាផ្សាយទូរទស្សន៍ម៉ាទីដែលផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសគុយបានោះបានប្រឌិតអំពីការវាយប្រហារដោយកាំភ្លើងត្បាល់មួយក្នុងអំឡុងពេលរាយការណ៍ព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ពីប្រទេសនីការ៉ាហ្គួលោក Brian Padden រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ម៉ាទីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ដែលស្ថិតក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายๆគឺលោក Thomas Regalado Jr. ដែលជាកូនប្រុសនាយកការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសគុយបាគឺលោក Thomas Regalado Sr.លោក Regalado ដែលជាឪពុកបានដាក់អត្ថភាពឲ្យបង្ការបទថាអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីអង្គភាពដែលផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយនេះបានផ្សាយព័ត៌មានរើសអើងដោយបានហៅលោក George Soros ដែលជាអ្នកធ្វើអំពើមនុស្សធម៌សេរីមួយរូបថាជាអ្នកកាន់សាសនា Jewish ដែលមិនជឿទៅលើក្រមសីលធម៌សាសនា Jewish បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអេស្ប៉ាញ Cyber Cuba និង Cubanos por el Mundo ថ្មីៗនេះបានធ្វើការចោទសួរអំពីសុពលភាពនៃសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ Mati ដែលរងការចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដែលបង្ហាញពីលោក Regalado Junior រាយការណ៍ព័ត៌មានពីដងផ្លូវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Managua នៅក្នុងប្រទេស Nicaragua នៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងតូចមួយនៅពីក្រោយលោកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យគុយបានីនីបានទាញយកវីដេអូដែលហាក់បានបង្ហាញពីការវាយប្រហារដែលត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យមើលទៅឃើញដោយអ្នកសារព័ត៌មានរងការវាយប្រហារវីដេអូនេះបង្ហាញពីក្រុមបុរសពាក់ស្រោមមុខបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ហើយអ្នកថតវីដេអូក្រោយមកបានបែរទៅផ្ដោតទៅលើលោក Regalado Junior ខណៈដែលលោកកំពុងរត់ត្រឹកត្រឹកទៅមុខខណៈមានសម្លេងសើចរបស់អ្នកចូលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅពីក្រោយ
លោក Regalado Junior និងអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនថតរបស់ទូរទស្សន៍ Mati ដែលថតសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានការសង្ស័យនេះគឺលោក Rodolfo Hernandez ដែលត្រូវបានផ្ជួពីការងារស្របពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬ USAGM កាលពីខែធ្នូលោក Hernandez បានទទួលរង្វាន់ David Berg ដែលជារង្វាន់សារព័ត៌មានល្បីល្បាញមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM ដោយសារតែលោកបានរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រកបដោយការបដិញ្ញាយ៉ាងអង់អាចក្លាហានពីប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលលោក John Lansing ថ្លែងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានប្រកាន់យកបទដ្ឋាននិងវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីភ្នាក់ងារ USAGM យ៉ាងម៉ត់ចត់លោកក៏បានថ្លែងដែរថាលោករំពឹងថាបណ្ដាញសាយព័ត៌មានទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមទីភ្នាក់ងារ USAGM ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការពិតភាពយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវពីរាយការណ៍ព័ត៌មានលោក Alex Otaola នៃសារព័ត៌មាន Cubano por el Mundo ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីការក្លែងបន្លំនេះដំបូងគេលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើឧបទ្ទវហេតុនេះជាការប្រឌិតឡើងការបំផ្លើសរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងបំផ្លាញជំនឿទុកចិត្តទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហើយនឹងក្រុមបកប្រឆាំងដែលព្យាយាមចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសគុយបាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការ
លោកអូតាអូឡាបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកនៅក្នុងគេហទំព័រ YouTube ដែលមានឈ្មោះថាអូឡាអូតាអូឡាថាប្រសិនបើគេអាចរកឃើញអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនិងមូលហេតុដែលពួកគេធ្វើដូច្នេះក្រោយការស៊ើបអង្កេតហើយគេសន្និដ្ឋានថាវាជាព័ត៌មានคล้ายๆនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិនាមរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលខិតខំធ្វើកិច្ចការដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រទេសគុយបាលោករេកាឡាដូស៊ីញើនាយកការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅប្រទេសគុយបាឬហៅកាត់ថា OCB នឹងជាអតីតអភិបាលក្រុងម៉ាយាមីរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាលោកបានដកខ្លួនចេញមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើកូនប្រុសរបស់លោកនោះទេហើយលោកបន្ថែមទៀតថាលោកក្រុងនឹងបន្តមុខនីតិជាថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យនេះដដែលកាលពីដើមឆ្នាំ2019នេះទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលមើលការខុសត្រូវបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលឧបត្ថម្ភដោយថវិការបស់ពលរដ្ឋអ្នកបងពុនរួមមានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែរនោះបានបញ្ជាឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកវិទ្យាជីវៈជំនាញឯករាជ្យពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីរបស់ការិយាល័យ OCB ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអសិលធម៌គ្មានវិជ្ជាជីវៈភាពលំអៀងនិងគ្មានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវការត្រួតពិនិត្យដិតដល់មួយបានរកឃើញថាមានការប៉ុនប៉ងតិចតួចឬមិនមានការប៉ុនប៉ងក្នុងការផលិតសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានតុល្យភាពនៅទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ម៉ាទីហើយថាបទដ្ឋាននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលឥតលំអៀងជាទូទៅត្រូវបានគេប្រងើយកន្តើយដោយលំអៀងទៅរកវិធីសាស្ត្រធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបែបឃោសនា
ក្រុមការងាររួមគ្នារវាងទីភ្នាក់ងារ USAGM និង OCB ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនបទដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាដើម្បីជួយធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាន់តែប្រសើរជាងមុនដោយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានទៅគុយបា OCB គ្រប់គ្រងវិទ្យុម៉ាទីដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1985និងទូរទស្សន៍ម៉ាទីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង5ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ2018ការិយាល័យ OCB ទទួលបានថវិកាជាង29លានដុល្លារពីថវិកាសហព័ន្ធទូរទស្សន៍ម៉ាទីផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋគុយបា71%ប៉ុន្តែសេវាទូរទស្សន៍ជាញឹកញាប់ត្រូវបានរារាំងដោយរដ្ឋាភិបាលគុយបាទូរទស្សន៍និងវិទ្យុម៉ាទីត្រូវបានក្រសួងការបរទេសនិងសភាស្ដីបន្ទោសជាយូរមកហើយថាផ្សាយព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនិងជាការឃោសនាមិនល្អបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Soros ដែលដំបូងឡើយចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018បានចេញផ្សាយជាសាធារណៈប៉ុន្មានខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់បានបញ្ចេញឲ្យឃើញលោក Lansing បានថ្កោលទោសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Soros ថាជាការប៉ះពាល់កិត្តិយសធ្ងន់ធ្ងរហើយបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ម៉ាទីចំនួន9នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារលាលែងពីតំណែងឬត្រូវព្យួរការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះ
ទីភ្នាក់ងារ USAGM ក៏បានប្រឈមនឹងការបំពានក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតផងដែរបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះថ្មីថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទលួចបន្លំថវិការដ្ឋាភិបាលជិត40,000 ដុល្លារដោយបន្លំបង្កាន់ដៃសន្តាគារនិងរថយន្តតាក់ស៊ីនិងឲ្យទីភ្នាក់ងារចេញថវិការដកខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសៀវភៅនិងការធ្វើដំណើរចុងសប្តាហ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មាន15នាក់មកពី VOA សេវាភាសាហៅសាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារឬត្រូវបានយកមកណែនាំដោយសារតែពួកគេទទួលប្រាក់សំណូកពីមន្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ាមួយរូបហើយអតីតប្រធានសេវាភាសាចិនរបស់ VOA ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារតែបានអនុញ្ញាតឲ្យមហាសិទ្ធិចិនដែលនេះរទេសខ្លួនធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយឥតភ័ស្តុតាងប្រឆាំងនឹងក្រមមន្ត្រីនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្តផ្ទាល់ទាំងលោក Lansing នាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM និងលោកស្រី Amanda Bennett នាយក VOA ត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធាននាយកបដីលោក Barack Obama លោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump បានជ្រើសលោក Michael Peck ដែលជាអ្នកផលិតភាពយន្តអភិរក្សមួយរូបឲ្យគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAGM ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពមិនទាន់បានបោះឆ្នោតទៅលើការតែងតាំងនេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអតិពលនៃការកែតម្រង់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីដែលមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកមនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេចិន្តាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសមួយដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធានាថាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីមួយនីមួយក្នុងប្រទេសនោះបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយត្រឹមត្រូវប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទតែជាអកុសលស្ថាប័នបែបនេះជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងត្រូវគេមើលឃើញថាច្រើនតែខ្វះឯករាជ្យភាពនយោបាយពលគឺមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនបានដាក់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះឲ្យស្ថិតនៅឯករាជ្យផុតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទោះជាដោយផ្ទាល់ក្តីឬមិនផ្ទាល់ក្តីបាទប៉ុន្តែថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាមានការប្រែប្រួលខ្លះនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលដែលគេឃើញមានការកែតម្រង់ខ្លះទៅលើស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រទេសនោះបាទដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃការកែតម្រង់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live ក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងផ្ទាល់បានមកកម្មវិធីរបស់យើងដោយសរសេរ comment នៅក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលយើងខ្ញុំនេះស្រាប់ខ្ញុំនឹងពំនាំសំណួរនោះជូនទៅលោកព្រៀបកុលដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយនិងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកនាងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំស្ទើរតែគ្រាល់ពេលដែលយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកបាទហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចបាទនិងអ្នកទស្សនាពេលខ្លះយើងនិយាយស្ដាប់ផងទស្សនាផងហ្នឹងបាទដោយសារតែយើងផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុផងតាម Facebook Live ផងអញ្ចឹងបាទលោកអ្នកនាងដែលមិនបានមើលយើងខ្ញុំតាម Facebook Live គ្រាន់តែស្ដាប់សំឡេងក៏បានឬក៏លោកអ្នកដែលមើលឃើញហ្នឹងគឺថាអាចទស្សនាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើភាសាហ្នឹងឲ្យតម្រូវទៅតាមគ្រប់អ្នកដែលបានស្ដាប់យើងនឹងទស្សនារបស់យើងខ្ញុំបាទលោកព្រៀបកុលនិងលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបខ្លះៗហើយថាថ្មីៗនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមហាធីមហាម៉ាត់នឹងបានសម្រេចធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនឹងនិយាយថានឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដល់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីក្នុងនោះក៏មានការកែទម្រង់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសនឹងផងដែរបាទជាពិសេសគឺការតែងតាំងប្រធានថ្មីនៃស្ថាប័នដ៏សំខាន់មួយនេះបាទគឺអ្នកស្រី Lafifa Koya បាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកព្រៀបកុលតើការកែទម្រង់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយអាចផ្ដល់មេរៀនស្អីខ្លះបាទដល់ប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតនោះបាទនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានបាទ
បាទសូមថ្លែងអរគុណលោកសៃមនីការពិតទៅមុននឹងយើងចូលដល់ចំណុចនេះយើងគួរនិយាយពីបរិបទនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តិចដោយសារប្រហែលជាបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកទស្សនានិងអ្នកស្ដាប់នេះគាត់មិនបានតាមដានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីណាយើងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏ធំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ពីឆ្នាំ2018ខែឧសភាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបើនិយាយទៅមួយឆ្នាំគត់បាទគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយដោយមានការធ្លាក់ចេញពីមុខតំណែងនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានគ្រប់គ្រងកណ្ដាលអំណាចរយៈពេល61ឆ្នាំបាទគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នឹងក្រោយពីធ្លាក់ពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងករណីនៃរឿងអាស្រូវពុករលួយដ៏ល្បីល្បាញមួយលើសកលលោកដែលយើងហៅថា 1MDB ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប្រាសាក់ហ្នឹងជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហ្នឹងគឺលោកមហាម៉ាត់ក្រោយពីលោកបានកាន់តំណែងនៅក្នុងបកកណ្ដាលរយៈពេល20ឆ្នាំជាងក៏លោកបានចុះចេញពីតំណែងបុគ្គលការងារនេះឲ្យទៅសហការីបន្តការងារនៅក្នុងបករបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកដល់ពេលដែលគាត់ឃើញមានបញ្ហាច្រើនមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានបញ្ហាអយុត្តិធម៌អីច្រើនទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលឆាកនយោបាយវិញដោយចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយបកប្រឆាំងហើយចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ទទួលបានការបោះឆ្នោតជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញអញ្ចឹងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំទៅនេះគឺមានការវិវត្តគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនងាកមកសំណួរលោកសៃមនីវិញក្រោយពីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលគេស្គាល់ថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេលើសកលលោកហ្នឹងគាត់បានដាក់ចេញនៅវិធានការកំណែទម្រង់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះកំណែទម្រង់នៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះគឺជាកំណែទម្រង់ដែលធំជាងគេនៅក្នុងផែនការរបស់គាត់ក្នុងនោះមានទាំងការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនៃប្រធានស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានប្រធាននៃគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ MACC ប្រធាននៃសាវនករអគ្គសាវនករហើយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ដែលជាមុខតំណែងសំខាន់មែនទែនដែលបានផ្លាស់ប្ដូរចេញហើយមុខតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការនៃការកែតម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានតើវាពាក់ព័ន្ធឬក៏វាតាក់ទងអីនឹងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងទេរឿងនៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹង
យើងអាចមើលឃើញពីសារៈសំខាន់ណានៃឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាការចាំបាច់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានស្ថាប័ននេះគឺដោយសារតែនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកណាជីប្រាសាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានដាក់នៅមន្ត្រីដែលជាគណីគ្នាជាបពួករបស់គាត់ហើយដែលសុំកលុំគប់ខិតជាមួយគាត់នៅក្នុងអតីតនៃរបបដឹកនាំរបស់លោកណាជីប្រាសាក់ហ្នឹងដូច្នេះវាជាការចាំបាច់ដែលលោកមហាធីមើលឃើញថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រធានស្ថាប័ននឹងដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងសម័យកាលលោកណាជីប្រាសាក់នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃការកែតម្រង់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទខ្សែទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរខ្ញុំនឹងនាំសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនេះជូនទៅលោកព្រៀបកុលដើម្បីឆ្លើយតបបាទដោយសារយើងមិនទាន់មានអ្នកទូរស័ព្ទចូលនិងអ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ខ្ញុំចង់បន្តការពិភាក្សារបស់យើងលោកព្រៀបកុលលោកលើកឡើងថាក្រោយពីលោកមហាធិរលោកឡើងកាន់អំណាចនឹងលោកផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សបាទនៅក្នុងគណៈកម្មការប្រចាំអង្គភាពពុករលួយចាស់ហ្នឹងដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាមានជាប់តាក់តងទៅនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់បាទលោកណាជីបរាសាក់ពីមុនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទប្រទេសនៅសមាគមអាស៊ាននឹងតែម្ដងតើមានប្រទេសណាមួយទេដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហ្នឹងគឺប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យមានន័យថាមិនចាំបាច់តរតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពប្រធាននឹងទេបាទគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័ននឹងឯករាជ្យព្រោះថានឹងមានការសង្ស័យទៀតបាទលោកមហាធិរឡើងមកគាត់តែងតាំងមនុស្សរបស់គាត់តដែលបាទអ្នកដែលស្មោះត្រង់គាត់អញ្ចឹងអ្នកថ្មីនឹងមកអាចហ៊ានស៊ើបអង្កេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតដែលនឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសៃមនីនៅក្នុងប្លុកនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ហៅថាអាស៊ីហ្នឹងយើងឃើញប្រទេសដែលមានគំរូស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលគេគោរព ហើយគេឃើញមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងលេខ1នៅអាស៊ានហ្នឹងគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីណាខាកាបេកាខេភីខេហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យហើយគាត់មានសិទ្ធិពិសេស2ទី1សង្កេតករណីពុកលួយចាប់ហើយមានទាំងសិទ្ធិកាត់ទោសទៀតបាទគាត់មានអំណាចតុលាការដូច្នេះគាត់មានទាំងអំណាចក្នុងការស៊ើបអង្កេតចាប់ខ្លួនបាត់ជនល្មើសហើយយកមកកាត់ទោសទៀតបាទហ្នឹងគឺករណីពិសេសមួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះគឺយើងឃើញមានការប្រែប្រួលក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណាជីប្រាសាក់ហ្នឹងក៏ឃើញមានការពិនិត្យមើលនៅច្បាប់នៅច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយជាពិសេសនោះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកភាពនៃប្រធានស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមមានទាំងគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអគ្គសាវនកហើយនិងក្រសួងយុតិធម៌អញ្ចឹងទាំង3ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានភារកិច្ចសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងឃើញការវិវត្តនឹងវាមានការយឺតយ៉ាវដែរតកតងនឹងការអនុវត្តផែនការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកមហាធាមហាម៉ែតដែលមានអាយុកាលជាង1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញមានការយឺតយ៉ាវដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែតាមមើលថាតើការសន្យានៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលថាមានការបដិញ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យអស់ពីម៉ាឡេស៊ីមុនឆ្នាំ2023តើនឹងមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញថាពលរដ្ឋកំពុងតែខ្លំមើលការវិវត្តនៅម៉ាឡេស៊ីហើយយើងសង្កេតឃើញថាវាមានការវិវត្តទៅមុខក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការយឺតយ៉ាវខ្លះដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនសូវពេញចិត្តដែរបាទដូចជាយ៉ាងនេះក្តីយើងឃើញការវិវត្តមួយទៀតម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះកំពុងតែប្រមូលលុយយកមកវិញលុយដែលពុករលួយនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកណាជីប្រាសាក់ហ្នឹងក្រោមការរឹបអូសនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺឃើញថាលុយហ្នឹងវាមានជាង1000លានដុល្លារនៅក្រៅប្រទេសមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនឹងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលគេកំពុងតែប្រមូលលុយមកវិញមកដល់ម៉ោងនេះមានការប្រមូលលុយបានជាង300លានដុល្លារហើយបាទសម្រាប់ចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញគឺលុយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកណាជីប្រាសាក់ដែលយកទៅដាក់នៅប្រទេសផ្សេងៗមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទ
សូមសួរថា
បាទជម្រាបសួរ
តើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងប្រព័ន្ធការតម្រង់គេខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅមិញវាបានដូចថាខ្លះហើយចឹកសូមសួរថាតើបើដូចជាស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងដែរចង់ធ្វើដែរប្រព័ន្ធកែតម្រង់ឲ្យវាបានតថាដូចនៅដែរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចបើប្រព័ន្ធយើងរាល់ថ្ងៃប្រព័ន្ធដែរពុកអលួយហ្នឹងការពារតាគាត់ឲ្យការកាន់ដែរជើងទៅពួកគាត់ក្រុមគាត់អញ្ចឹងណាហើយដែរប្រព័ន្ធដែរនៅម៉ាឡេស៊ីតាអាចសង្ឃឹមថាបានប្រសើរជាងនេះតទៅទៀតដែរឬក៏ដូចនៅស្រុកខ្មែរដែរ
ចាសសូមអរគុណលោកនាយកបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរបាទដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជួយលោកព្រាបកុលបាទ
បាទសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីសំបូរបាទបាទទី1យើងត្រូវមើលបរិបទនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីត្បិតតែមានរឿងអាស្រូវណារឿងអាស្រូវពុករលួយល្បីនៅលើសកលលោកហើយរហូតដល់រឿងអាស្រូវនេះបានធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីប្រាសាក់បានធ្លាក់ពីមុខតំណែងហើយរងការចាប់ខ្លួននិងផ្ដន់ទោសទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងមើលពីអំពើពុករលួយនៅម៉ាឡេស៊ីគឺកម្រិតតិចជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំយោងលើអីគេខ្ញុំយោងលើចំណាត់ថ្នាក់ដែលយើងមើលពីចំណាត់ថ្នាក់នៃការសន្ទុះនៃការវោហវែងអំពើពុករលួយបាទគឺម៉ាឡេស៊ីចំណាត់ថ្នាក់លេខ61លើ180លើ180នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ161 លើ180អញ្ចឹងម៉ាឡេស៊ីនៅលំដាប់ល្អជាងយើង100ប្រទេសទៀតមានន័យថាលុយ100ប្រទេសល្អជាងកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងសម័យមើលថានៅម៉ាឡេស៊ីមានរឿងអាស្រូវពុករលួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកម្រិតនៃអំពើពុករលួយបើនិយាយពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរគឺនៅល្អប្រសើរជាងកម្ពុជាយើងលើចំណាត់ថ្នាក់យើង100លេខយើងនៅខាងក្រោម100ដូច្នេះកម្ពុជាយើងមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរជាងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែយើងមិនមានការរឿងអាស្រូវដែលល្បីនៅលើសកលលោកដូចនៅម៉ាឡេស៊ីទេហើយកម្រិតនៃអំពើពុករលួយវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈពីជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺនៅក្នុងការលំបាកក្នុងការស្មុគស្មាញនៃការចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ណាស្ងប់ស្ងាត់មិនមានភាពល្បីឬក៏រឿងអាស្រូវអីដែលខ្ចោខ្ចាយទៅដល់ប្រទេសដទៃដូចនៅរឿងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទេហើយកំណែទម្រង់ដែលយើងឃើញនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះវាកើតចេញក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំមួយដែលបានដឹកនាំប្រទេសនៅម៉ាឡេស៊ីនឹងកាន់អំណាច61ឆ្នាំអញ្ចឹងវាជាទិដ្ឋភាពនៃការប្រែប្រួលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលញ៉ាំងឲ្យមាននៅកំណែទម្រង់ដតីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានឃើញកន្លងមកនេះបាទ
បាទលោកព្រឹបកលប៉ុន្តែសំណួរចំរបស់អ្នកស្រីសំបូរហ្នឹងតើកម្ពុជាអាចធ្វើមិនបានទេតាមគំរូរបស់ម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងឬក៏តាមពិតទៅម៉ាឡេស៊ីនឹងអាចរៀនសូត្រពីកម្ពុជាវិញបាទ
សម្រាប់កម្ពុជាយើងត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយដ៏មុតស្រួចឆន្ទៈនយោបាយដ៏មឹងម៉ាត់ដែលហ៊ានវះកាត់មានន័យថាហ៊ានវះកាត់ស៊ីជំរឿវះកាត់ជំងឺមហារាជវះកាត់សាច់ឈាមខ្លួនឯងឬក៏មន្ត្រីជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្ញុំឃើញអភិក្រមនៅអភិក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានមុខទឹកឆ្លុះកញ្ចក់ដុសអែលលាក់លឹងរហូតមកដល់លើនេះគឺចូលដល់អភិក្រមវះកាត់ណាវះកាត់ក៏ប៉ុន្តែអភិក្រមវាកាត់នេះខ្ញុំឃើញអនុវត្តដូចជាមិនសូវចំខ្លឹមសារនៃការវាកាត់ទេមិនទាន់ចំនឹងយ៉ាងម៉េចគឺមន្ត្រីដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏មន្ត្រីដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងដកចេញពីមុខតំណែងហើយទៅតែងតាំងមុខតំណែងផ្សេងទៀតដកពីមុខតំណែងមួយមិនទាន់បានអីផងទៅតម្លើងមុខតំណែងមួយទៀតវាហាក់ដូចជាមិនមែនជាការវះកាត់ដែលយើងមើលឃើញថាសមជាមួយនឹងអភិក្រមនឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីសំបូរអាចទទួលយកបានចម្លើយរបស់លោកនេះបានដូចអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឥទ្ធិពលនៃការកែតម្រង់គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទដោយមានលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងហើយកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំស្រាប់អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទដោយគ្រាន់តែ comment មកក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាការចូលរួមរបស់លោកអ្នកនាងគឺសួរដោយសេរីបាទអត់មានការគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារសំណួរអីទេហើយពួកយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកនាងក្នុងការសួរដេញដោលមកតើវាគ្មិនរបស់យើងបាទដោយមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចថាគាត់មានងារអីឋានៈអីតួនាទីអីអាយដាមឬមិនអាយដាមទេតែអាចថាឆ្ងល់អីសួរហ្នឹងបាទយើងខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំហ្នឹងនឹងពំនាំសំណួរហ្នឹងជូនទៅវាគ្មិនដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជូនបាទហើយការបកស្រាយយ៉ាងណានោះអាស្រ័យទៅលើវាគ្មិនខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលរងចាំតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទរបស់យើងបានដាច់ជាងខ្ញុំចង់បកគលសំណួរឬក៏ការលើកឡើងពីអ្នកទស្សនាយើងតាមបណ្ដាញ Facebook បាទបើសិនជាមានសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទហ្នឹងបាទហាក់ដូចជាមិនទាន់មានចំទេលោកព្រាបកុលប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើ គេនៅក្នុងករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទើបអាចឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសគេហ្នឹងគេមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់គេបានហើយបើសិនជាលោកអាចឆ្លើយបានអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរពីខាងដើមហ្នឹងតើការតែងតាំងបាទជាប្រព័ន្ធដែលតែងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហ្នឹងអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋជឿថាបេក្ខជនបេក្ខភាពដែលទទួលការតែងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហ្នឹងគាត់នឹងមិនបារម្ភមិនភ័យខ្លាចថានរណាក៏គាត់អាចស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើពុករលួយបានដែរបើសិនជាមានការសង្ស័យគួរឲ្យស៊ើបអង្កេតបាននោះបាទ
បាទអរគុណលោកមនីបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងក៏មើលឃើញចំណុចខ្វះខាតដែរគឺការតែងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏ជាចំណោទមួយដែលនៅម៉ាឡេស៊ីនឹងមានការតស៊ូមតិចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយតម្រូវឲ្យមានការជ្រើសរើសឬក៏មាននីតិវិធីនៃការតែងតាំងដែលមានការប្រកួតប្រជែងហើយមានភាពឯករាជ្យជាងនឹងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប្រែប្រួលទៅលើច្បាប់នេះទេដូច្នេះជំនឿជឿទុកចិត្តពីមហាជនអាចមានលុះត្រាតែគេមើលឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះគឺជាសក្តិភាពដើម្បីបង្ហាញឬក៏ដើម្បីបង្កើនឲ្យមានការជឿទុកចិត្តពីមហាជនដូច្នេះយើងនឹងរំចាំមើលតទៅទៀតថាប្រធានគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្មីគាត់បំពេញមុខងារទូនីតិរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងមានការតាមដានសង្កេតមើលអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការចាត់វិធានការរបស់ប្រធានគណៈកម្មការថ្មីរូបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏មិនទាន់មាននីតិវិធីឬក៏ច្បាប់ទីនីឯករាជ្យភាពពេញលេញដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើកត្តាអនុវត្តផ្ទាល់ហើយអាស្រ័យលើឆន្ទៈនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការសម្រាប់បោះសម្អាតនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយការដែលរំពឹងហ្នឹងគឺដោយសារគណៈបកណាគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងយកមុខតំណែងនេះដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធនៃក្តីសង្ឃឹម Alliance of Hope នៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ដាក់កម្មវិធីនយោបាយគឺប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេដូច្នេះការសន្យានេះមាននៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយគណៈបកសម្ព័ន្ធនៃក្តីសង្ឃឹមនៃម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែតាមដានមើលថាតើការបំលែងចេញពីការសន្យាចេញពីកដាស់ចេញពីគោលនយោបាយទៅជាវិធានការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងវានឹងវិវត្តទៅលឿនប៉ុណ្ណាក្នុងអាណត្តិនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងឥឡូវនេះវាទើបតែមានអាយុកាលមួយឆ្នាំទេហើយគេក៏កំពុងតែមើលពីការវិវត្តហើយមួយឆ្នាំនេះគឺមានកិច្ចការងារច្រើនណាស់ដែលការកែតម្រង់នេះកំពុងតែវិវត្តទៅមុខហ្នឹងមានទាំងការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងសំខាន់សំខាន់ដែលយើងបាននិយាយហ្នឹងហើយអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើមួយទៀតហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺកំពុងតែដំណើរការក្តីកាត់ទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប្រាសាក់ហើយនឹងប្រម៉ាយប្រមូលលុយពុកលុយដែលដាក់នៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើសកលលោកនឹងប្រមូលយកមកម៉ាឡេស៊ីវិញឥឡូវនេះប្រមូលទៅប្រហែលជាង300ទេ322លានឥឡូវនេះហើយលុយវាមានជាង1000លានដុល្លារដែលគេរកឃើញជាបណ្ដោះអាសន្នដែលត្រូវប្រមូលយកមកម៉ាឡេស៊ីវិញបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការងារដែលគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងត្រូវសហការជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតកំពុងតែធ្វើការងាររឿងនឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារតែយើងមិនមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកទៀតបាទពេលដាច់មុនហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បង្គុលសំណួរទៅលោកអ្នកដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែលព្យាយាមសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនេះមិនប្រកាន់ឬក៏មិនស្អប់មិនស្រឡាញ់បកពួកណាមួយទាំងអស់យើងសូមឲ្យលោកអ្នកនាងធ្វើ comment ឬក៏សួរសំណួរដោយមានការប្រើពាក្យពេចន៍សមរម្យបាទទៅតាមប្រទេសដែលលោកអ្នកនាងគិតថាយើងគួរតែប្រើពាក្យពេចន៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់សំណួរមួយបាទរបស់លោកនគររាជបាទនគររាជសួរថាសំណួរអញ្ចឹងលោកព្រៀបកុលតើប្រទេសខ្មែរបាទនៅហ៊ុនសែនកាន់អំណាចតែប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពអត់បាទ
វាអាស្រ័យណាអាស្រ័យលើថាឆន្ទៈ នយោបាយនៃមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យនៅអនុវត្តបានកម្រិតណាយើងឃើញមានការវិវត្តខ្លះកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តហ្នឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននៅឡើយទេយើងឃើញមានសកម្មភាពបាទមានការដោះដូរមានការដកមន្ត្រីមានការចាត់វិធានការកែតម្រង់មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែវាមានកម្រិតតិចតួចបាទប្រៀបទៅនឹងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ដែលមានវិសាលភាពធំក្នុងលក្ខណៈបាទធំទូលាយហើយលក្ខណៈស៊ីជម្រៅទៀតតែយើងត្រូវពិនិត្យមើលទាំងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការនេះតួអង្គដែលសំខាន់ទៀតគឺស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយអគ្គសាវនកម្មហើយនឹងបាទស្ថាប័នដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការដេញថ្លៃគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មលក្ខណៈគឺមានការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់ដែលទាមទារឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយមឹងម៉ាត់មុតស្រួចនៅក្នុងការធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកយើងឃើញមានខ្លះក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ណាយើងឃើញមានឆន្ទៈមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្លះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ទាមទារគាត់ចង់បានបាទ
បាទលោកប្រៀបក៏លើកឡើងថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងកម្រិតពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅក្រោមឆ្ងាយរហូតដល់ទៅ100ប្រទេសនោះ100លេខនោះបាទប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលប្រព័ន្ធដឹកនាំឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺដូចជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយមហាក្សត្រដូចប្រទេសកម្ពុជាដែរតើលោកអាចចែករំលែកបានថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យម៉ាឡេស៊ីគេឈានទៅដល់លើប្រទេសកម្ពុជាបានដល់ទៅ100លេខបែបនេះបាទ
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងដឹងហើយម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសសក្តិជាប្រទេសដែលមានការវិវត្តជឿនលឿនហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏សិង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីជាប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេនៅក្នុងអាស៊ីយើងនេះបាទហើយនៅអាស៊ានគឺគាត់លេខ1នៅអាស៊ានអញ្ចឹងសិង្ហបុរីលេខ1ម៉ាឡេស៊ីនៅជាប់សិង្ហបុរីគឺប្រជែងគ្នាគេចង់ឲ្យប្រទេសគេល្អហើយការប្រជែងគ្នានេះបានធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីនឹងខំប្រឹងដែរណាខំប្រឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបកការអំណាចនៅម៉ាឡេស៊ីដែលមានអាយុកាល61ឆ្នាំមុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលពិបាកក្នុងការកែហើយកាលណាមានអំណាចមានការកាន់អំណាចការគ្រប់គ្រងអំណាចយូរវាត្រូវតែមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងជាមិនផុតទេអញ្ចឹងម៉ាឡេស៊ីគឺជាប់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងមានចំណុចល្អគឺត្រង់ថាគាត់ព្យាយាមប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជាប់ខ្លួនគាត់គឺប្រទេសសិង្ហបុរីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកុលបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកម្មវិធី Hello VA របស់យើងតទៅទៀតបានបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតតកតងនឹងប្រធានបទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងអរគុណលោកព្រឹបកុលដែលបានតែងទៅចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំជាប្រចាំបាទហើយបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសិនបាទ
បាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណនាវាមុជទឹកប្រើដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយគ្រឿងរបស់សហភាពសូវៀតដែលបានលិចនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខប្រទេសណូវេនៅក្នុងសមុទ្រទឹកកកអាតិកបារិនសនៅឆ្នាំ1989កំពុងបញ្ចេញវិទ្យុសកម្មក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់មួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកុំសូមូលេតជានាវាមុជទឹក សម្រាប់ការវាយប្រហារដោយប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលបំពាក់ទៅដោយគ្រាប់បែកធូភេដូ2គ្រាប់ដែលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររួមគ្នាជាតិណូវេនរុស្ស៊ីនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថានាវាមួយទឹកតូចមួយដែលប្រើដោយប្រដាប់បញ្ជាបានយកសំណាក់កំតិចបាក់បែកហើយបានរកឃើញថាកម្រិតវិទ្យុជាតិសកម្មនៅកន្លែងនោះមាន100,000ដងខ្ពស់ជាងកម្រិតវិទ្យុសកម្មធម្មតារុស្ស៊ីនិងណ័រវេសបានខ្លំមើលកម្រិតវិទ្យុសកម្មជាប្រចាំចាប់តាំងពីនាវាមុជទឹកនោះបានលេចវាជាលើកទី1ហើយដែលនាវាមុជទឹកតូចមួយបានត្រូវគេប្រើដើម្បីធ្វើតេស្តនោះនាវាមុជទឹកកុំសូម៉ូឡេតបានឋិតនៅក្នុងបាតសមុទ្រដែលមានជម្រៅជាង1700ម៉ែត្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងជំនួសពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនជប៉ុនបានកាត់បន្ថយការនាំចេញវត្ថុធាតុដើម3សំខាន់ដែលលក់ឲ្យរោងចក្រកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ផលិតកុំព្យូទ័រឈីបនិងទូរស័ព្ទទំនើបដែលរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុន Samsung និងក្រុមហ៊ុន SK Hynix ដែលផលិតទំនិញជូនក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple និង Huawei ជាដើមចំនួននេះកើតចេញពីចំនួនចាស់រាប់សិបឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខំឲ្យជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលកាលពីពេលនោះកងកម្លាំងអាណានិគមជប៉ុនបានកាន់កាប់អូទ្វីកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលបានលើកបញ្ហានេះឡើងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅឯក្រុមប្រឹក្សាមើលការខុសត្រូវខាងទំនិញនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeoកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានជម្រាបឲ្យលោកដឹងថាជំនួសនេះមិនត្រឹមតែអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសលោកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបង្អាក់ការផ្ដល់ទំនិញទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមរបស់សេតវិមានដែលចូលរួមដោយលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំដើម្បីផ្ដល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានប្រកាសពីការសម្រេចលើកដំបូងរបស់ខ្លួនរួមមានថវិកា27លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងនានានៅប្រទេសចំនួន22គម្រោងនេះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាលើកដំបូងពីការជោគជ័យជាដុំកំភួនរបស់ខ្លួនគឺគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់គ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកូតឌីវ័រដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានសមភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ស្ត្រីថ្លែងនៅឯការពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការដែលរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំបានសង្កត់ថាការផ្ដល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីជាការឆ្លៀសវៃនិងមានសារៈសំខាន់ខាងសន្តិសុខជាតិគណៈកម្មាធិការយុតិធម៌របស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះថាតើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញដីកាដល់អតីតក្រមមន្ត្រីនិងមន្ត្រីយុទ្ធនាការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតការរារាំងយុតិធម៌ពុករលួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនៃការបំបែកក្រមគូសាជនចំណាក់សុកនិងការឃុំឃាំងកូនក្មេងនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីដារីទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vovnews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.